Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие, но и напрежение посрещам двама български политици, млади надежди на двете партии, които си опонират. ГЕРБ и БСП. Тома Биков от ГЕРБ и Александър Симов. Господа, подавам ви на вас дясната ръка, господин Биков, на вас лявата ръка, лявата, господин лявата. Симов. Заповядайте, настанявайте се и се надявам да поговорим спокойно. Както казах, освен млади надежди и политици, вие сте и публицисти. Така че да погледнем нещата от тяхната дълбочина, не само в дълбочината на политиката. Мина дебата по четвъртия вот на БСП за недоверие към правителството на Борисов 3. Да дадем думата първо на господин Симов, да каже, той удовлетворен ли от този дебат? Добре ли се представихте БСП?
Смятам, че дебатът стана хубав от наша страна, твърдя, а този път сега трябва да отбележа, че за разлика от другите вотове, когато ГЕРБ избираха тактиката да стоите, да мълчите, да чакат времето на опозицията да мине. Защото, нали, какво толкова е станало, се получи размяна на мнение. В крайна сметка това е основното оръжие на парламентаризма. Не толкова даже крайното решение, колкото възможността да се чуе двете страни, поставения проблем и след това, разбира се, отговорите, ако такива отговори има. Така че от гледна точка на БСП, според мен, дебатът стана хубав. Ние поставихме проблема по начина, по който го виждаме. И най-важното, специално заявихме, че няма да се задоволим само с формулирането на проблема, тъй като ролята на опозиция е да дава някои от решенията в този случай, стига, разбира се, среща да има и да иска някой да ги чуе.
Между другото, прекъсвам за секунда, Корнелия Нинова подчерта, че взимайки бележка на ГЕРБ от предишни дебати, този път БСП наистина се опитва да представя решение. Така ли е, господин Биков?
До някъде е така. И аз също смятам, че дебата беше все пак на едно добро ниво, без излишни нападки от едната и от другата страна. Моята забележка, аз и в залата го казах, беше, че по-скоро можеше да се тръгне първо от дебат по тези теми, въздух, вода, парламента има възможност да извика и министрите, можеше, разбира се, не е късно, то може пак да се направи, можеше да има и среща, ако щете и с конкретните министри да им бъдат представени тези предложения, не всички от тези предложения имат законодателен характер, някои от тях имат чисто, са насочени към изпълнителната власт. Вота можеше да последва, ако тези предложения бяха отхвърлени. Сега аз не съм някакъв голям експерт по конкретните теми за водопреносните мрежи, за въздуха, за боклуците, но смятам, че хората, с които и госпожа Нинова се е видяла, вероятно имат достатъчно авторитет и са специалисти, които познават материята, но най-важното е, че е добре от тук нататък да се постигне някакво съгласие по този тип политики, защото те са дългосрочни, така или иначе. Те няма как да бъдат взети сега някакви мерки. Очевидно, водопреносната мрежа ще се обновява в следващите поне 10 години, защото около, доколкото разбираме, 11-12 милиарда трябва, за да бъде обновена цялата мрежа. Последните 10 години са направени 2500 км водопреносни мрежи, има още много. По същия начин е и с въздуха, по същия начин е и с отпадъците. За да може в тези политики да няма някакви тежки обрати, които да спират това, което е направено сега и да тръгне. Нямаме спор, да.
Имаме спор обаче по нещо друго. Имаме спор по нещо друго. Като се съгласявам с това, което каза господин Биков, че ако сега тръгваме да търсим решение, трябва да заложим дългосрочни политики, то трябва да правим и другият извод, че кризите, до които стигаме днес, също са продукт на дългосрочни политики. И заради това, през цялото време, от целият от сега, ако трябва вече да говорим за критиките, това, което аз лично не приемам в позицията на ГЕРБ, е постоянното тръгване да се измиват ръцете с миналото, защото пак видяхме, че комунистите са виновни. ГЕРБ под една или друга форма управляват България от 2009 година насам. Вие сама казахте в своя въвеждащ коментар, премиерът, който 10 години управлява България. Значи, нещо в политиките, които те са заложили във всеки един от тези сектори, и във ВИК сектора, и по отношение на въздуха, и по отношение на внасянето на отпадъци, липсата на контрол върху тези неща, трябва да е отговорност на управляващата партия и заради това ние тръгнахме с вота на недоверие. Защото водим се от следното разбиране. Може ли една партия предизвикала кризата да бъде част от нейното решение? Според мен не може.
В интерес на истината, през последните 10 години също е имало приемственост в политиката. И законодателство, което и в този парламент е приемано по отношение на екологията, например, е приемано с едно почти пълно съгласие, включително колегите от БСП са гласували. Изобщо комисията по екология се работи не е лошо. Сега казуса с Перник, според мен, не бива да пък да обобщава цялото състояние на, на този тип политики. Не бива да изхвърляме по никакъв начин рециклираща индустрия. Сега покрай, как беше, мръсната вода, да изхвърлим и бебето с нея. Това е много важна индустрия. Тя трябва да се стимулира и да се развива. Защото ние говорим за внасяне на боклуци, но какво ще правим с боклуците, които ние произвеждаме? Защото те са повече от днес.
Ми само ще ви кажа, че в цял свят, в Европа само има 300 места, ще ги нарека, заводи, които преработват и горят и произвеждат енергия и тъй, част от тях са в Виена, например, в центъра на, на града,
да,
в Копенхаген.
В София, между другото, се подготвя проект за инсинератор и аз не мога да разбера пък там какъв е проблема на... доколкото знам и Демократична България и БСП казва, защо ще правим инсинератор. Инсинератор означава това, което ще преработва отпадъка, за да не се трупа той в полето и от това нещо се произвежда гориво. Това е нещо много има дори в Копенхаген.
Даже Кирил Домашчиев ще го
чуе по-малко. Абсолютно същия завод.
По-нататък също каза, че той има...
А там, където...
Тяхното предприятие има собствен инсинератор, който се захранва с енергия.
Точно така. И, а там, където има нарушители, има хора, които нерегламентирано горят или, или нямат лиценз, или пък правят контрабанда на отпадъци, те трябва да бъдат наказани тежко и да им бъдат затворени тези производства.
Но... Ще ви позволите ли като граждани да кажа нещо?
Да.
Няма да вземам ничия страна, господин Симов и господин Биков. Аз в встъпителния си коментар казах, че демокрацията е сбор от правила, които трябва да се спазват, с което въвлекох и нас гражданите в отговорността, не само вас, политиците. Вие създавате правилата, ние трябва да ги спазваме. Но вие сте по-млади. Ще ми напомня, че по-рано имаше цели центрове, институти, учени, които създаваха, изследваха първо дадената политика, второ създаваха дългосрочна стратегия. За да се реши примерно проблема с безводието в Перник и може би, не дай си Боже, продължаващо друго безводие, не мислите ли, че е нужно да постигнете не само политическо и човешко интелектуално съгласие, за да се организира останалия все още жив и кадърен научен потенциал да помогне в тази работа? Не само парите решават нещата, така ли?
Със сигурност парите сами по себе си не решават. То друг е въпросът, че аз да допълня дефиницията за демокрация пък на Освалд Шпенглер, който казва, демокрацията е политически израз на парите. Така че тя и без пари не може, между другото. Че пък само с пари пак не става. Казуса с Перник и сега вече едно от решенията, кризисните решения, които се взеха, виждате, че никой не го оспорва за донасянето на вода от Бели Искър и така нататък. Със сигурност тези хора трябва да бъдат включени. Аз не знам сега те доколко не са и включени или не са били включени в момента, но това е специфично познание,
искам,
което...
Ами без да искам, прях свидетел на това, как министър Караниколов напрегна, извинявайте, господин Караниколов, че каже нещо, то мисля, че е очевидно, напрегна всички усилия наистина да стигне до специалисти, до Миногеоложкия институт, професор ректор Тотев, до вие пък БСП намерихте хидролози и така нататък. Това трябва да се събере на едно място.
Съгласен съм, но ще ми позволите малко да разруша този дух на всемирно съгласие.
Няма съгласие. Аз ви казвам като граждани, не съм съгласен.
Политиката е процес и, на това да се трупат различни мнения. Защото сега е много хубав призив към дайте да видим интелектуалния потенциал какво прави. Прекрасно е да се кажем, дайте да се съберем, за да измислим решение. Проблемът е, че нещо в държавността не функционира както трябва. При условие, че когато проблемите са се появявали, те не са били обсъждани публично, не е търсено решение. Вместо това, мои колеги от Перни, когато задаваха въпроси, получавах отговора: стига сте създавали паника, проблем няма, стига сте се опитвали да говорите глупости. Проблема се появи веднага след като изборите свършиха, когато вече трябваше да бъде признат. Така че, приемайки факта, че тук и не можем да избягаме от това, тази политика няма как да я прави една отделна партия, трябва върху нея да има съгласие, ако искаме тази криза да не се повтаря отново.
Точно това ви помолих.
Но политиката е и процес на търсене на това, кой доведе нещата до тази криза. Кой или поне, според нашето собствено разбиране, кой заложи основите на сегашната криза днес. Така че готов съм да говорим. Но и разговорът за това, кой е виновен, също е важен.
Понеже говорим и цитираме, сега ми хрумна нещо много такова. Може би вие, господин Биков, сте на тая вълна с вашите по-малки деца. Знаете ли едно стихотворение, господин Симов, на Валери Петров?
Кажете кое? Съм голям почитател.
Мисля, че беше от как се каже тая пиеса? Един метеоролог, там имаше какво беше?
За фара, пазачите на фара.
Не.
Това е моя детска поема, да, то не е от
приказка. Как?
Да.
Подсказват ми? Бяла приказка. Благодаря, Калин. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Затова, че пръв долита в огъня да те спаси, пръв дори и без да пита, прав ли си или не си. С което искам да кажа аз лично пак като граждани. Вината трябва да се намери. Това спор няма. Но не ли по-редно първо да се реши проблема? Перник да получат вода. Не само ние софиянци тук да се къпаме, и когато аз поставих въпроса, можем ли ние малко да потърпим воден режим и да отпуснем малко вода за Перник, ако се налага, знаете ли как щяха да ме изгонят направо от място, на което го казах. И тогава да си търсим вината. Първо да се захрани Перник, да не се допусне на други места. Съгласни ли?
Аз съм съгласен, но както виждате, никой не оспорва решенията, които се предлагат за Перник, за да може да бъде помогнато на тези хора, тъй като е ненормално. 21 век, те наистина да са с това положение. Аз не мисля, че някой оспорва идеята за това, че на Перник трябва да се помогне. Това, което аз твърдя, че няма как да разделим двата процеса. Дайте първо да се прегърнем, пак после да... Знаете ли, както казваше, аз пък ще цитирам Ленин в това предаване, имаше една страхотна мисъл Ленин. Владимир Илич, преди да се обединим, да се разграничим, да стане ясно кой кой е, и тогава вече ще търсим обединението на базата, на която е възможно.
Това е, ако има нещо положително в тази ситуация с Перник, то е, че фокуса на внимание се премести на тази тема. Аз не смятам, че хората могат да спрат климатичните промени, колкото и да ви звучи скандално това. Не смятам, че човешкият фактор е толкова силен, по-силен от слънчевия. Но хората могат да направят друго, защото климатични промени има. Хората могат да се приспособят към тях, и те трябва да се приспособят. Истината е, че действително, не в Перник, тук не казвам, че климатичните промени са виновни за Перник, но действително в други части на страната се променят нещата. Ние трябва да си приспособим и язовирите, ако щете да изградим и нови,
тук,
да имаме нов тип мислене по тази тема.
И действия, би казал господин
Симов. И действия, разбира се. В същото време трябва да ремонтираме, и защото наистина в Перник, и не само в Перник, има 70% фира дават тези мрежи, просто защото са стари. То не е нещо. Даже имаше колеги, казвам, преди 10 години е било по-малка загубата. Ами преди 10 години са били с 10 години по-млади. Нормално да е била по-малко. Въпросът е, че всичко това изисква наистина големи усилия и много... Пак казвам, последователност, независимо кой е в управлението, кога свършва мандата, това са неща, които са отвъд, дори отвъд идеологията по някакъв начин.
Чайте да попитам, господин Симов, вие удовлетворени ли сте сега, че хвърлям затвора, дано това не е истина, четох, че в килията, в която лежал Нено Димов, екс-министъра на екологията, той бил сложен с, нека да не ми се сърда никой, с... цигани, рецидивисти, с автокръци и така нататък. Това удовлетворява ли? Ето, намери се един виновен. Пуснаха го на ешафода.
Вижте, въпросът зададен по този начин не може да има един отговор, защото сега какво ще рече удовлетворява ли? Простият отговор е не, защото няма как, наистина няма как само Лено Димов да е виновен. От друга страна, Много често това съчувствие се използва като някакъв начин да кажем, дайте сега да не го разследваме, защото видите ли, не може той да носи само цялата вина. Очевидно нещо в Министерството на околната среда и водите, а според мен и в други министерства, ако трябва да разследваме до край, нещо в системата им за контрол и за управление куца. Нено Димов, да кажем, първият министър вкаран в ареста, нека да видим какво ще е разследването и какви резултати ще излезе срещу него, защото не един и два пъти сме виждали показни акции, които не са завършвали кой знае какво. Но така че въпросът дали удовлетворен или не, според мен в случая не е валиден. Валиден е въпросът, очакваме ли да излезе истината? Очакваме ли нещо да се промени след това? Аз си признавам като човек тук, изобщо разделен политическото същество в мен, като човек очаквам все пак този път да има някакъв конкретен резултат.
Извинете ме, вие съмнявате ли се в
главния
прокурор Иван Гешев?
Не съм казал, че се съмнявам, не ме разбирате погрешно. Нали, смисъл, ако имам съмнение към Гешев по принцип като главен прокурор и заради начина по който беше избран, в случая обаче нека да му дадем шанс да докаже, че наистина съмненията, които са предизвикани към него, не са достатъчно, не са актуални.
Да попитам господин Диков по друг начин въпрос. Вие, ГЕРБ, гласите ли се да прикриете вина на вашето управление за водната криза в Перник и нека да добавим и опасността от друга подобна в други населени места? Още не е сигурно. Гласите ли се да заметете следи?
Аз поне винаги съм казвал, че ако вината не бъде поета персонално, бива поета от цялата
от хората, общност, от хората.
От цялата партия в случая.
Бебенцето на кмета на Перник, Станислав
Владимиров.
Не, тук
защото говорим за отговорност. Ако ние сме склонни да прикрием един или друг персонален, който носи персонална отговорност, тогава поемаме всички ние отговорността. И ние го правим доста рядко, така че аз сега не съм разследващ орган, не знам кой е виновен. За мен обаче е важно високите нива да не се превърнат в алиби за ниските нива. Защото според мен ниските нива носят много сериозна отговорност в този случай, защото според мен е имало и прикриване от там. И да не стане така, че пък сме само по високите етажи, защото нали сме корупцията по високите етажи на властта. Аз ще ви кажа, че корупцията и по ниските етажи на властта съществува. И в администрацията съществува. Но там не се забелява, защото министъра лесно се забелязва, понеже го дават по телевизията. Обаче някой, който никой не го знае, а носи отговорност, трябва да сигнализира, трябва да даде някаква информация. Обикновено пък там минават метър.
Аз ще ви кажа
така,
само като
наказаемостта, но това е въпрос на прокуратурата. Надявам се да разследва.
Като отговор за вината по високите етажи, ще ви кажа само още една днеска тук. Цитатите се сипят една мисъл на един умен човек. Успехът е общ, т.е. евентуално за Министерство на екологията или за правителството на Борисов, провалът е твой. Т.е. евентуално за ръководителите на тези ведомства. Така че може да се намерят и по по-ниските етажи, сигурно има. Но
не, за да стане, за да има, аз не го казвам, защото тя вече кризата е факт. Сега, кой ще получи някаква присъда или ще бъде разследван, това няма да реши водата, но то трябва да се случи по някакъв начин, за да има пък и някаква превенция по-нататък. Но много фактори са в тази ситуация. Сега, колкото повече време минава и гледам кой как е реагирал, ако щете, малко и народопсихология има.
Сега, ще ви моля, изключително съм някаква удовлетворена от културна гледна точка, че диалога между вас върви.
Ние, защото сме в културната комисия.
Най-съща комисия.
Добре, не отговорихте. Не се хванахте за гушите и това е продуктивното, но минута и половина на всеки от вас да си направите изводите от този дебат и да съобщите какво от тук нататък. Вота няма да мине, господин Симов, вие го знаете. Няма нужда да анализираме защо. Така. Урока какъв е и какво ще се прави?
Оставям остат настрани уроците. Уроците са важни, ще ги правим един ден, когато пишем мемуари. За мен е нещо друго е важно в този вод. Все пак този вод очертава една морална граница в българската политика и за мен тя е много важна, защото спрямо нея можем да продължаваме да се ориентираме в един свят, който все повече почва да се усложнява, в една разядена от отвратителни заглавия, медийна среда, която, която човек дори да иска много трудно може да се ориентира.
Ще ви викам за медиите да говорим.
Знаете, аз оттам почвам да разсъждавам. В българската политика има един основен въпрос, независимо от всички дивоти, с които не замерват, и това е на чия страна си. Коя страна заемаш, когато дойде някаква важна криза? На страната на тези, които страдат, на страната на тези, които търпят безумията, или вземаш страната на тебе, тези, да ги кажем, лакираните костюмари, които могат да ти обяснят всичко, но
е, господин Биков, от лакираните костюмари ли? Погледнете го само,
този въпрос и, спрямо, и хората ще могат да се ориентират гласуването спрямо него.
Господин Биков, от лакираните костюмари ли? Той даже е подънки.
Аз просто мога да обясня всичко. В това ме обвиняват постоянно. Моя извод е, че пак ще кажат, добре е, че се фокусираме върху тази тема и за съжаление нямаме друг избор. Може би, да, има някаква грешка за това, че може би сме подценили някаква ситуацията. Има, че има подценяване, има. Факт е, че колегите от БСП я подценяваха допреди месец, цялостната, защото във Визия за България те са отделили една страничка за тая тема.
Започвай да пая, господин Силов, ще ви кажа, че оправдава за 10 оправдава години.
Не се оправдаваме изобщо с БСП. Дей. В случая става просто, че това е било нещо, което не е привличало вниманието нито на едната, нито на другата политическа сила, което е грешка. И наша, може би и тяхна. От тук нататък е добре да действително да се видят вече по-дългосрочно как ще се адаптираме към тези
неща. Кажете по-конкретно, говорите доста условно. Значи аз също призовах гражданите да сме отговорни, да съдействаме на политиците да управляват, и честно казано се усетих виновна, че съм минавала няколко пъти покрай язовир Студен, не съм поглеждала да видя какво мое ниво. Там аз не съм специалист. Сега нали разбирате, това е смешно.
Да,
дайте
какво,
вашите конструктивни изводи, защото тази криза...
Ами вижте, това е другия извод, че ако някой си мисли, че водата е даденост също, трябва да спре да го мисли. Аз си спомням как на времето всички домакинства си студяваха бирата и виното на течаща и винята. На течаща вода, и някакси това се приемаше като все едно е така. Ние продължаваме понякога по инерция да хабим вода. Ето, не, вече не се изстудяваме динята, защото е поскъпна малко водата, но пък виждате, че текат водопроводите.
Това е най-големия проблем.
И става вода, газим, жадни ходим. Ние не, че нямаме вода, но просто трябва да ценим това богатство, защото това богатство Господ ни го е дал и трябва да имаме отношение към това нещо.
Едно изречение за финал.
Ими, не знам, дано час по-скоро да дойде водата в Перник, за да могат тези хора да се върнат в нормалния си ритъм. В момента това е най-важното. Не, от... Да се напълни язовира от снега. Надяваме се. И разбира се, и мерките, които ще бъдат предприяти. Но то и двете неща са важни.
Мерда.
Само с водопровод не идва вода. Трябва и да завали. Дано в крайна сметка тези хора да просто да се върнат към нормалния си живот.
Едно изречение, господин Симов.
България може да има и различен подход към проблемите на хората. Сега, вярно е, че комунистите са невиновни за всичко.
Дайте на тази така.
Не. Само, много е важно.
Виновни за всичко, не е.
Комунистите са виновни. Само, че тези прокълнати от Бога комунисти направиха в България толкова много язовири, които даже днеска не можем да управляваме както се трябва. Така,
тези
че е възможно.
Тези язовири ги направи Тодор Живков, неговите последователи.
Направи ги целият български народ със своите пожертвования и така нататък. Идете, дайте да не приписваме всичко на Тодор Живков. Ако не, дайте да го обявим за супер герой.
След 10 ноември няма построен
именно
язовир, освен язовира на Доган.
Именно, основната роля на дълго време в тази сфера беше да режем тръбите, а не да мислим за хората, значи това трябва да се промени.
Да, добре. Айде, значи ще имате политически спорове, само ще кажа пак като гражданин на финал, ще се върнам сигурно след вота на недоверие. Кой раздаде язовирите на концесии? Кои бяха нашите и вашите? Господин Силов,
различни периоди са това. 90-те години бяха години на революция, разрушаваше се, после имаше стабилизация. Сега вече е дошло време наистина да се построи нещо.
Да, вие да сте по-мъдри от нашето поколение и по-дейни. Благодаря ви. Дясна ръка.
Беше ми драго.
Лява ръка. Споявайте. Ще се радвам да ми дойдете и следващия път за медиите да поговорим, защото и двамата сте медийни хора. Разговаряхме с Сашо Симов, БСП, и Тома Биков, ГЕРБ. Кратка рекламна пауза и ще излъчим Йордан Цонев. Колко е хазарт на политиката на ДПС и ДПС избра Радев за президент, но ще го подкрепили за втори мандат. Йордан Цонев, ДПС.